Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 28. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Crna Gora u recesiji. Televizijski duel Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića 2. aprila na javnom servisu. Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević podnio ostavku zbog seks skandala. Blokiran ulaz u zgradu suda u Kosovskoj Mitrovici. Ponovo rade kiparske banke. Nelson Mandela ponovo u bolnici. Štrajk zaposlenih u BBC-u. Kako ste i čuli, dva kandidata na izborima za novog šefa države, Filip Vujanović i Miodrag Lekić, sučeli će argumente u televizijskom duelu narednog utorka 2. aprila. U taborima obojice očekuju da će upravo njihov kandidat biti bolji. PR DPS-a Časla Vešović.
Sučeljavanje političkih stavova gospodina Vujanovića i gospodina Lekića na javnom servisu biće prilika da se potvrdi superiornost našeg kandidata, njegovih ideja u odnosu na njegovog rivala i lošu politiku koju propagira.
Lekićev medijski savjetnik u kampanji Koča Pavlović.
Smo potpuno svjesni da će predsjednik Lekić u suštini imati protiv sebe ne samo predsjedničkog kandidata režima, nego će imati i cijelu infrastrukturu državne televizije. Ali sve to nije strašno. Predsjednik Lekić je superioran ne samo u pogledu svojih stavova, nego i u pogledu medijskog iskustva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema podacima Monstata, crnogorska ekonomija pala je u četvrtom kvartalu prošle godine 0,3%, drugo tromjesečje uzastopno, što znači da je u recesiji. Prema podacima Monstata, crnogorski bruto domaći proizvod pao je u trećem kvartalu prošle godine 0,2%, a u četvrtom 0,3%. Recesija se definiše kao pad ekonomskih aktivnosti dva kvartala uzastopno. Televizijski duel predsjedničkih kandidata Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića zakazan je za 2. april na javnom servisu. To će biti jedino sučeljavanje predsjedničkih kandidata nakon što je kandidat Demokratske partije socijalista odbio duel sa Lekićem na televiziji Vijesti. Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević prema pisanju dnevnih novina podnio je ostavku na tu funkciju zbog seks skandala i video snimaka objavljenih na YouTube-u. Izvinjavam se svojoj porodici, građanima Crne Gore i državnim institucijama, smatrajući da u ovom aktualnom trenutku naše stvarnosti ne želim da obavljanjem značajne državne funkcije predstavljam bilo kakvo opterećenje, bilo kojim strukturama i procesima u Crnoj Gori, navodi se u ostavci Ivaniševića. Češka firma Lunez sa sjedištem u Pragu preuzela je kod prve banke kredit od gotovo 15 miliona eura koliko se ranije zadužila firma Max Prestige. Vlasnik istoimenog luksuznog hotela u Budvi se formalno vodi na Bojana Stanojkovića, koji je uhapšen i optužen u Srbiji kao jedan od najpovjerljivijih ljudi odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Iz prve banke nisu mogli da saopšte detalje ugovora sa Vijesti, pozivajući se na bankarsku tajnu, koja, kako kažu, štiti prava klijenata. Kosovski Srbi jutro su blokirali ulaz u zgradu osnovnog suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, gdje se danas očekuje presuda šestorici Srba osumnjičenih za martovske nerede u tom gradu 2008. godine. Jake snage Euleksa koje su stigle ispred zgrade suda nisu mogle da uđu u sud. U martovskim neredima u Kosovskoj Mitrovici 2008. godine došlo je do sukoba međunarodnih snaga i Srba. Tada je poginuo jedan ukrajinski policajac, povrijeđena 64 policajca UNMIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i oko stotinu srpskih demonstranata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kiparske banke ponovo su otvorene nakon što su bile zatvorene 12 dana koliko se pregovaralo o paketu međunarodne pomoći. Guverner Kiparske centralne banke Panikos Demetriades izjavio je da je odgađanje otvaranja banaka bilo neophodno da bi se uvele kontrole kapitala koje će deponente spriječiti da povuku sav novac sa računa. Bivši predsjednik Južnoafričke republike Nelson Mandela ponovo je hospitalizovan zbog infekcije na plućima, javlja BBC. Mandela je u bolnicu primljen oko ponoći, saopštilo je predsjedništvo Južnoafričke republike. Proveo je 18 dana u bolnici tokom decembra prošle godine, kada je također bio liječen od infekcije na plućima. Zaposleni u britanskoj medijskoj kući BBC najavili su za danas 12-satni štrajk zbog najavljenih otpuštanja. Zaposleni u BBC u okviru Nacionalnog sindikata novinara posljednji put štrajkovali su 18. februara, kada je zbog obustave rada od 24 sata bio pogođen veliki broj programa te medijske kuće. Uprava BBC-a ranije najavila da će u narednih nekoliko godina u sklopu mjera štednje ukinuti 2000 radnih mjesta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Dugo očekivani televizijski duel predsjedničkih kandidata Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića zakazan je za utorak 2. aprila na javnom servisu. Jesu li izborni štabovi spremni za posljednji okršaj i koliko direktno sučeljavanje pred brojnim TV auditorijumom može da utiče na konačni izborni rezultat? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Bez povećanih tenzija, u običajnom tonu i sa poznatom retorikom, prolaze posljednje predizborne tribine predsjedničkih kandidata Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića. Tako je bilo na Žabljaku i u Herceg-Novom.
Ovo nije sukob Vujanovića i Lekića, ovo je sukob između dvije Crne Gore. Jedna je Crna Gora koja želi odgovornost, koja teži socijalnoj pravdi, koja teži poštovanju prava, koja teži iznad svega formiranju pravne države, i druge Crne Gore koja je iznad svega neodgovorna, koja je nekontrolisana.
Ja njemu odavde kažem, Crna Gora je samo jedna. Svaka stopa u Crnoj Gori je zajednička, svaka stopa pripada svim građanima Crne Gore i tako će biti zauvijek.
No, da li su brojni predizborni nastupi bili samo zagrijavanje za direktan politički sudar pred širokom televizijskom publikom? To ćemo vidjeti već u utorak pred kamerama javnog servisa u jedinom sučeljavanju Vujanovića i Lekića, pošto je Vujanovićev izborni štab odbio duel i na televiziji Vijesti. Predstavnike izbornih štabova pitali smo da li se spremaju za finalni okršaj i kakve efekte očekuju. Portparol vladajućeg DPS-a Časlav Vešović.
Tokom izborne kampanje, ali i mnogo prije nje, građani su imali priliku da upoznaju oba predsjednička kandidata. Zato smatram da su građani u najvećem broju već donijeli odluku za koga će glasati. Sučeljavanje političkih stavova gospodina Vujanovića i gospodina Lekića na javnom servisu biće prilika da se potvrdi superiornost našeg kandidata, njegovih ideja u odnosu na njegovog rivala i lošu politiku koju propagira.
Lekićev medijski savjetnik Koča Pavlović pak konstatuje.
Svjesni smo gdje se održava to sučeljavanje, na jednoj režimskoj televiziji, vodi ga novinar poznat po tim karakteristikama takvim, tako da smo potpuno svjesni da će predsjednik Lekić u suštini imati protiv sebe ne samo predsjedničkog kandidata režima, nego će imati cijelu infrastrukturu državne televizije. Mali, sve to nije strašno, predsjednik Lekić je superioran ne samo u pogledu svojih stavova, nego i u pogledu medijskog iskustva.
Ocjena iskusnih novinara iz regiona koji su vodili TV duele jeste kako televizijsko sučeljavanje predsjedničkih takmaca ne utiče na to ko će da pobjedi, već ko će da izgubi. Drugim riječima, svaki gaf, nesnalaženje i nedorečenost kandidata može skupo da ih košta. Na pitanje da li postoje neki tajni aduti za TV duel koje skrivaju od javnosti, Časlav Vešović nije želio da odgovori, dok Koča Pavlović kaže.
Postoje neki tajni aduti, ali cijela priča se svodi na to da li će sama televizija koja organizuje to sučeljavanje tehnički dozvoliti da režimski kandidat u stvari odgovori na pitanja koja će mu postaviti naš predsjednički kandidat.
Sedmo istraživanje javnog mnijenja objavljeno prije nekoliko dana pokazalo je kako je Filip Vujanović u prednosti za gotovo 10% u odnosu na Miodraga Lekića. Međutim, ta razlika, kako je utvrdio metodolog Miloš Bešić, nije nedostižna, pošto su preostali kritični dani kampanje u kojima će se desiti i dugo najavljivani televizijski duel. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku i ostale teme, tradicionalni crnogorski moral, odnosno pojedine njegove strane, mogu da predstavljaju jednu od prepreka na putu evropskih i euroatlantskih integracija. Možda najkonkretniji primjer je odnos prema ženama i ženskim ljudskim pravima. Crna Gora bit će onoliko blizu Evropskoj uniji koliko bude blizu potpunom poštovanju ženskih ljudskih prava. To je rečeno između ostalog na skupu nevladinih organizacija koje se bore protiv stereotipa u shvatanju rodnih razlika. O tome više u priči Srđana Jankovića.
Patrijarhat, tradicionalni moral i stereotipi o rodnim razlikama još uvijek vladaju u Crnoj Gori i to se odražava na status žena. Obrasci tradicionalnog i patrijarhalnog crnogorskog društva sputavaju državu u pristupanju evropskim i euroatlantskim strukturama i predstavljaju kočnicu u ispunjavanju standarda, saopšteno je između ostalog na skupu organizaciji Centra za monitoring. Koordinatorka CEMIA Nikoleta Tomović je ukazala da žene moraju da participiraju u političkim procesima i da moraju biti zastupljene u procesima donošenja odluka.
Bez obzira koliko to grubo zvučalo, Crna Gora i danas jeste još uvijek država patrijarhalne političke kulture, čim političkim prostorom ipak dominiraju muškarci, a crnogorsko društvo ipak strukturirano tako da žene drži na političkim marginama. Upravo se zbog toga pitanje rodne ravnopravnosti u sferi politike tretira kao problem od drugorazrednog značaja, a to za posljedicu ima neispunjavanje međunarodnih i evropskih standarda po pitanju ravnopravne zastupljenosti muškaraca i žena u političkom životu Crne Gore.
Govoreći o problemima u crnogorskom društvu u oblasti rodne ravnopravnosti, američka ambasadorka Sue K. Brown saopštila je da se krupni društveni problemi ne mogu riješiti bez punog učešća žena. Ne možete imati u potpunosti demokratsko i slobodno društvo, niti ekonomski održivu zemlju, ukoliko žene nisu angažovane u svim sektorima, rekla je ambasadorka Brown. Za svoj status u Crnoj Gori donekle krivicu snose i same žene, rekla je između ostalog Biljana Zeković iz nevladine organizacije SOS, naglašavajući da je osvajanje evropskih standarda i napredak u integracijama u direktnoj vezi sa odnosom društva prema ženama.
Kada kažemo patrijarhalni moral u Crnoj Gori, onda je to nešto nedodirljivo. Ako ja danas kažem da je patrijarhalni moral u Crnoj Gori nešto što diskriminiše žene na svim nivoima, mnogi će me osuditi. Ali je činjenica da se u crnogorskom društvu, zahvaljujući određenom broju muške populacije, vrednuju i održavaju samo oni dijelovi tog patrijarhata koji odgovaraju njima i koji služe za zloupotrebu moći i kontrole. Svako je od nas svjestan da demokratija u jednoj zemlji se procenjuje i vrednuje po stepenu emancipacije žena.
Iz ugla vlade, pomoćnik ministra nauke Darko Petrušić je odnos prema ženama izrazio kroz arhaične izreke koje se nisu svidjele većini prisutnih predstavnica raznih organizacija.
U Crnoj Gori žene su uvijek imale centralno mjesto, uvijek su bile stup porodice, kako se to uvijek kaže, iza svakog uspješnog muškarca stoji jedna uspješna žena. Također im postoji ona čuvena izreka, muškarac je glava porodice, a žena je vrat, tako da vrat okreće glavu gdje god hoće.
Reagovala je Majda Mulić.
Te stereotipne fraze, glava, vrat i te isto fraze, stup porodice koji se odnosi na ženu, jer kao što ste primijetili, vjerojatno žamor je nastao među učesnicama, jer iskreno, tokom čitavog trajanja me škole, dakle ova 3 mjeseca koje smo mi proveli ovdje, bilo je donekle upućeno i narušenje te fraze. Narušenje tog stereotipa i upoznavanje prije svega sa istim.
Danas je u Crnoj Gori zastupljenost žena u politici mnogo manja nego u ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Posebno je zabrinjavajući podatak da je u vrijeme kada je Crna Gora u procesu pregovora sa Evropskom unijom o članstvu, prisutnost žena na političkoj sceni 11% manja nego što je to bilo u Europi prije 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tema zaštita na radu u Crnoj Gori najčešće se pokreće kada se dogode nesreće sa smrtnim ishodom. Stanje u toj oblasti očigledno nije zadovoljavajuće. Ipak u nadležnim državnim organima, ali i u sindikatu kažu da je u međuvremenu napravljen izvjestan napredak. U opoziciji međutim kažu da je teško govoriti o zaštiti na radu kada se radnicima uskraćuju čak i osnovna ljudska prava. Time se bavio Esad Krcić.
Problematika u vezi sa zaštitom na radu je u prethodnom tranzicionom periodu bila nepravedno zapostavljena, ali iz godine u godinu nastojimo da uvedemo što više propisa i dobre prakse po uzoru na Evropsku uniju, rekao je za naš program inspektor zaštite na radu i osnivač udruženja zaštite na radu Zlatko Popović, koji smatra da se taj proces uspješno realizuje i konstantno poboljšava.
Mogu da kažem da smo u toku prošle godine u odnosu na pretprošlu godinu čak za nekih 52% smanjili ukupan broj povreda na radu. Nije to samo zasluga nas inspektora koji ima jako to, nego je i tako sve veći broj poslodavaca svjestan zaštite na radu, tako da pokušavamo da pomjerimo nešto u pozitivnom pravcu.
Tema zaštita na radu u Crnoj Gori se najčešće pokreće kada se dogode nesreće sa smrtnim ishodom. Posljednja tragedija se dogodila prije dva dana u blizini hotela Korali u Sutomoru, kada su poginuli kosovski državljani Rušit Ibra i Ekrem Bitići, a povrijeđeni Sokolj Bitići, Aslan Dulaj i Mustafa Ibra, svi iz Prizrena. Nesreća se dogodila kada se na radnike koji su radili na šalovanju budućeg betonskog zida obrušila velika količina zemlje. Iz uprave za inspekcijske nadzore je naknadno saopšteno da je inspektor zaštite na radu utvrdio da su stradali radnici imali sredstva i opremu lične zaštite, ali da im nisu stvoreni uslovi za bezbjedan rad, kao i da nisu imali zdravstveni pregled. Inspektor je izvođaču radova preduzeću Kalamper iz Bara privremeno zabranio rad dok se gradilište propisno ne obezbijedi i kaznio ga sa 200 eura, a eventualnu krivičnu odgovornost će utvrđivati drugi državni organi. U Ministarstvu rada i socijalnog staranja kažu da problematika zaštite na radu nije u njihovoj nadležnosti, već inspekcije, a inspektor zaštite na radu Zlatko Popović kaže da su upravo radnici na gradilištima najviše izloženi povredama i nesrećama na radu.
U oblasti zaštite na radu i u čitavoj Evropskoj uniji, pa i kod nas je građevinski sektor najrizičniji, tako da u toj djelatnosti je bio najveći broj povreda na radu i prije 3-4 godine preko 80% povreda na radu se nalazi u građevinskom sektoru. U toku prošle godine smo imali ukupno 45 povreda na radu, od tih je bilo 7 smrtnih slučajeva, a od tih 7 smrtnih slučajeva 3 su bili u građevinskom sektoru. Uglavnom, najveći broj povreda na radu u građevinskom sektoru se odnosio na pad sa visine, što nije neka novina jer se to dešava svude u svijetu, u Evropskoj uniji također, znači preko 80% povreda se u građevinskom sektoru dešava upravo prilikom pada sa visine.
Velikom riziku od povreda, pa čak i gubitka života, izloženi su i radnici u industriji. Predsjednica sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma Sandra Obradović je, rekavši da se zaštiti na radu u kapu sada poklanja više pažnje nego ranije, govorila o prijetnjama po bezbjednost radnika u ovoj fabrici.
Glavni rizici jeste to su u proizvodnji, znači u elektrolizi i u pogonu livnica gdje se radi sa tečnim metalom koji je izuzetno visoke temperature i na pećima gdje se metal lije, opasnosti vrebaju od rizika da u panu, ne daj Bože, u ćeliju, naravno prilikom dizanja tih kazana sa tečnim metalom i kranova gore koji su, znači da se mora zakačiti taj kontejner sa tečnim metalom da ne daj Bože da se tu ne otkači i ovamo, znači povrede od opekotine.
Član Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Novica Stanić kaže da je u situaciji kada su radnicima ugrožena osnovna ljudska prava teško govoriti o zaštiti na radu. Stanić kaže da je neodgovornost vlasti proizvela postojeću opštu situaciju u kojoj se potpunosti uklapa i pitanje zaštite na radu.
Situacija u tom pogledu u Crnoj Gori ni bolja ni gora od opšte situacije u Crnoj Gori. Dakle, radnička klasa više praktično i ne postoji kao neki definisan politički pojam. Radnici su potpuno obespravljeni, posebno se to odnosi na privatni sektor, čak ni ona osnovna ljudska prava im se ne garantuju, a kamoli zaštita na radu. Na tome, radna snaga je postala najjeftinija roba u Crnoj Gori. U situaciji kad je najteže naći posao, ljudi su zahvalni da rade bilo šta i onda ne postavljaju pitanje ni zaštite, ni drugih prava, sve dok se nesreća ne dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Jedan od 4 hotela sa čijim je vlasnicima vlada Crne Gore odlučila da raskine privatizacioni ugovor je hotel Asu Perazića Dolu kod Petrovca. Riječ je o hotelu koji je hotelska grupa Budvanska Rivijera prodala za 5 miliona maraka ruskoj firmi Njega Tours. Za posljednjih 11 godina radovi nisu okončani, a betonizacijom je uništena i obala i turistička biografija tog nekada ekskluzivnog dijela crnogorskog primorja. Priča Jasne Vukićević.
Da bi se raskinuo ugovor o privatizaciji hotela Asflad je trebalo da prođe više od decenije betoniranja jedne od najljepših uvala Budvanske rivijere, tokom kojeg je potpuno uništena turistička biografija Perazića Dola. Jedan od onih koji su od početka rasprodaje crnogorskih hotela upozoravali na to da se hotelski tenderi sprovode po sistemu bankrot privatizacije je profesor Rade Ratković, koji dodaje da su u sličnom stanju danas i mnogi drugi hoteli osim Asa.
Evo sada, skoro deceniju i po poslije, možemo da vidimo da veliki broj hotela je umrtvljen, srušen, ne radi, a ovi koji su dobro obnovljeni, koji rade, grcaju u dugovima. Tako da efekti privatizacije su ispod očekivanja, a ispod očekivanja oni koji su lansirali takvu strategiju privatizacije, a struka je preporučivala da se tako nešto ne radi, jer to ne donosi rezultate, fragmentirane su firme, date su u ruke kompanije ili ljudi koji se prvi put bave tom vrstom djelatnosti, tako da sad što je tu je.
Kako izliječiti efekte loših privatizacija? Ratković odgovor nalazi u njihovom vraćanju ranijim vlasnicima.
Konkretno, zašto ne bi Budvanska rivijera tražila partnera da naprave zajedničko ulaganje i da naprave novi AS, ne AS sa onim ambicijama da ide gradnja u more, da se prave, ne znam, neke atrakcije, nego da se pravi nešto što je održivo, što je primjereno lokalitetu, što je primjereno turističkoj tražnji, što može da vrati sredstva uložena u te objekte. A druga je, želim da napomenem da mnoge firme, među njima i Budvanska rivijera, imaju dosta vlastitog kapitala i imaju potencijal da prime povoljne kredite i da mogu da ih vraćaju pod uslovom da se to u prave objekte uloži, pod uslovom da imaju marketinške partnere, naročito da obnove saradnju sa velikim turoperatorima od kojih bi mogli da imaju poslovne garancije da će objekte, ako budu takvi takvi, biti dobro popunjeni.
Vlada je predložila njihov raskid, osim sa hotelom AS, još sa 3 hotela u Žabljaku i Herceg Novom. Premijer Milo Đukanović je najavio i preispitivanje privatizacionih ugovora i u drugim oblastima.
Jedin si formirao tim koji će napraviti kompletnu analizu svih privatizacionih ugovora, dakle i u drugim van turističkim oblastima, zaključenih na osnovu javnog tendera i u najkraćem roku dostaviti vladi zaključke sa predlogom mjera.
Ono što se od vlade još očekuje je da objavi cijene neuspjelih privatizacija i ko će to da plati. Kada je riječ o ekonomiji hotelijerstva u Crnoj Gori, stav profesora Ratkovića je da se nadalje privatizacija hotela treba zamijeniti partnerskim ulaganjima.
Mislim da se moramo, znači, vraćati u normalu i zaboraviti ovaj sistem privatizacije putem tendera. Kada se fizičke strukture prodaju, ja sam to popularno nazivao bankrot privatizacija, i to je karakteristično za bankrotirane firme, a nama nijedna firma u turizmu nije trebala bankrotirati, nije trebala biti uvedena u stečaj, jer kriva za loše rezultate nije poslovodstvo, nije menadžment, nego opšta situacija u kojoj je država upala, bila je blokirana, odsječena od međunarodne turističke tražnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije govorimo o zapošljavanju mladih. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici otvoren je sajam sezonskog zapošljavanja u turizmu. Olivera Nikolić je zatekla veliki broj srednjoškolaca, uglavnom stručnih škola, trgovinske, građevinske, ekonomske, mašinske, ali i studenata zainteresovanih za rad u crnogorskim hotelima, restoranima i barovima tokom ljeta. U anketi koju je zabilježila Olivera čućemo zašto bi mladi radili tokom turističke sezone, šta očekuju od posla, te koliko vjeruju da su sajmovi ovakve vrste šansa za zaposlenje, sticanje novih iskustava i vještina.
Ja sam iz srednje stručne škole Sergije Stanić, došao sam da obiđem samo job, da vidim da li ima nešto za posao, da probam da pokušam da nađem posao. To su poslovi hotelijerstva i ugostiteljstva i nadam se da ću da dobijem posao. Zaposlio bi se sa motivom tako što bi olakšao mojim roditeljima troškove i time što bih stekao veoma dobro radno iskustvo, jer svi izlagači, to jest ponuđači, su ozbiljne i velike firme.
Ja sam fakultet, sa ekonomskog fakulteta. I isto tako, mi smo danas došli čisto eto da popunimo formular. Popunjali smo ga i prošle godine, ali nas niko nije zvao. I onda smo bukvalno odustali, ali ajde, već kad je ovako, a danas atmosfera, ajde da napišemo. Ne košta nas ništa. taj jedan papir.
A šta očekujete i što bi to za vas značilo?
Da platim školarinu, makar to.
Ekonomske škole, srednja godina, sigurno će velika konkurencija, kao što vidim. Pored toga, sigurno neće biti neka radna mjesta koja će moći da se poklope sa našim godinama i očekivanjima, da, jer ipak još smo mladi da bismo cijelo vrijeme provodili na posao. Trebamo nađemo neki posao koji može istovremeno da nam nudi i završavanje tog posla koji će nam biti lagan, tako da nam ostatak dana ostane slobodan da radimo što ćemo, da se provodimo, kupamo, tako da do primore pitanje.
A koji se to poslovi nude uglavnom?
Pa evo na primjer šanker, kuvar, glavni konobar, menadžer restorana, što je teško stvariti odmah, instruktora aerobika.
A je li vaša generacija možda zazire malo od ovih sezonskih poslova?
Pa, jes, većina dođe ovdje samo da
više mjesec godima nego da
prošeta, da vidi što ima, da
da pobjegnu iz škole.
Tako je, neki da izbjegnu časove, da im se opravduju časove.
Ja sam sa fakulteta u Lipšiću, italijanski jezik i književnost.
A da li postoji interesovanje na vašem fakultetu, na filološkom fakultetu, na stranim jezicima za sezonske poslove?
Da, naravno, postoji. Baš masovno se prijavljaju za sezonske poslove.
I šta rade studenti filološkog fakulteta, strani jezici iz Nikšića tokom sezone najčešće?
Najčešće kao sobarice ili tako nešto, pomoćni radnici u kuhinu.
Sergej Stanić, trgovinska jezica.
A koji smjer stručni?
Tehničar kulinar.
Za koje poslove?
Za kuvara.
Kuvara, pomoćno kuvara, to. Pa odlučio sam za taj posao, to što taj posao uključio volim da radim, i to sam upisao u srednju školu, to što volim. I nada se da će me primiti da radim. Bavio se karakteristike, već sam bio, praksu sam obavljao u Budvi.
Mi smo za to teško.
Došli da se prijavimo za posao, sezonski posao, pošto nas to interesuje, i mislim da je jako privlačno za sve mlade da učestvuju u teko tako. Tražimo neki, naravno, sad laganiji posao za nas, na primjer, da budemo hostese ili sad animatori, agent prodaje, na primjer, da dijelimo flyere ili tako. Nešto laganije.
Neki malo laganiji poslovi, s obzirom da mi imamo, završavamo srednju školu, tako da nas niko ne bi zaposlio da radimo kao na recepciji i tako nešto.
Tako neke ozbiljnije poslove, to nas niko ne bi primio. Mi smo, znači, tamo gdje imamo šansu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kiparske banke nakon gotovo dvije sedmice pod ključem ponovo su otvorile vrata građanima, ali dnevno na samo 6 sati. Tokom noći iz centralne banke te zemlje stizali su kamioni s novcem u bankarske filijale. Redovi štediša pred bankama, ali i pojačane mjere bezbjednosti. Oko banaka raspoređen je veliki broj policajaca. Više u priči Mirjane Rakle.
Građani su pohrlili po svoje novce, no dnevno mogu podići tek 300 eura i ne mogu unovčiti čekove. Ograničeno je i korištenje ciparskih kreditnih kartica izvan otoka, a oni koji putuju u inozemstvo mogu sa sobom iznijeti 1000 eura. Transakcije veće od 5000 pa do 200.000 eura odobrava posebni komitet, dok je za transfere iznad 200.000 potrebna posebna dozvola. Ministar financija Mihalis Aris za mjere koje građani smatraju drakonskim kaže da su privremene i objašnjava ih nedostatkom likvidnosti i rizikom od odljeva kapitala, što može dovesti do kraha kreditnih institucija, ali i destabilizacije cijelog ciparskog gospodarstva. Burza u Nikoziji ostaje zatvorena do poslije uskrsnih praznika. Cipar je prva zemlja u eurozoni koja je nametnula kontrolu kapitala, što je uvjet za paket pomoći koju zemlju spašava od bankrota. Cipar nastoji osigurati 10 milijardi eura financijske trojke Europske unije, Europske središnje banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Mnogi ekonomisti predviđaju da bi mjere kontrole mogle biti na snazi više mjeseci. I dok većina stručnjaka ističe da su ovakvi potezi u suprotnosti sa slobodnim kretanjem kapitala, Europska komisija je u četvrtak saopćila da svaka članica u određenim okolnostima i pod strogom kontrolom može poduzeti takav korak, ali da je potrebno što prije osigurati slobodno kretanje kapitala.
U 13 sati i 58. minuti vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog četvrtka 28. marta. Crna Gora je u recesiji. Televizijski duel Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića 2. aprila na javnom servisu. Predsjednik Senata državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević podnio ostavku zbog seks skandala. Blokiran ulaz u zgradu suda u Kosovskoj Mitrovici. Ponovo rade kiparske banke, Nelson Mandela, ponovo u bolnici. Štrajk zaposlenih u BBC-u. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Do ovoga trenutka sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.